Rõõmu teid taas tervitada, head kuulajad. Tänases piibliõppekursuses jätkab Rannamõisa ja Randvere koguduste õpetaja Aare Kimmel Jeesuse tunnustähtede tutvustamist. Kuuleme, kuidas usu läbi terveneb veritõbine naine, tõuseb surnust üles tütarlaps, saavad nägijaks kaks pimedat ning taastub kõnevõime keeletul. Mina olen saate toimetaja Kea Tälts ning soovin teile head kuulamist.
Matteuse evangeeliumi 9. peatükk on osa suuremast tervikust, mis algas juba 4. peatüki lõpust. Sellesse tervikusse kuuluvad mäejutlus ja 10 mitmesugust imetegu, mis Jeesus tegi. Kõik need imeteod tunnistavad evangeeliumi lugejale iga üks omal kombel, et Jeesus on vanas testamendis ennustatud messias. Eelmises saates nägime, et Jeesus andis Risti ja Johannese jüngritele vastuse, et ta on midagi täiesti uut ja et ta ei mahu senistesse raamidesse ega arusaamadesse. Jätkame nüüd sealt, lugedes Matteuse evangeeliumi 9. peatükist 18. salmi. Kui Jeesus seda neile rääkis, vaata, siis tuli üks ülem, kummardas teda ja ütles, mu tütar suri äsja. Kuid tule, pane oma käsi ta peale, siis ta ärkab ellu. Kui võrdleme sellega sama sündmuse kirjeldust Markuse evangeeliumis, siis märkame, kui erinevalt evangelistid sellest räägivad. Kui Markus annab meile teada ka mehe nime, ta on Jairus, siis Matteus räägib ainult ühest ülemast. Markus teatab ka, et Jairuse tütar oli esialgu veel elus, aga ta suri enne, kui Jeesus jõudis tema juurde. Kõik taolised seigad jätab Matteus kõrvale. Kui Markus räägib kahest omavahel seotud tervendamissündmusest ühtekokku 23. salmis, siis Matteusel piisab selleks 9. salmist. Ja kui küsida, millest niisugune erinevus tuleneb, siis vastus seisneb lihtsalt selles, et Matteus tahab oma evangeeliumi algusosas kiiresti, kokkuvõtlikult ja läbikaalutult tunnistada oma lugejatele, et Jeesus on messias, ainuke tõeline kuningas. Sellepärast ei pea ta vajalikuks rääkida nimedest või 12-aastase lapse haigusloo üksikasjadest. Tema jaoks on tähtsaim see, et Jeesusel on meelevald äratada üles isegi surnuid. Loen 19. salmi. Ja Jeesus tõusis, läks temaga kaasa ja samuti ta jüngrid. Jeesus ei keelanud oma abi leinavale isale, vaid läks temaga kaasa. Aga seal oli veel üks abivajaja. Loen salmid 20 ja 21. Ja vaata, üks naine, kes oli olnud veritõves 12 aastat, tuli ta selja taha ja puudutas ta kuue palistust. Sest naine mõtles endamisi, kui ma ainult saaksin puudutada tema kuube, siis ma pääseksin. Varem oleme näinud, et haigeid tervendades Jeesus sageli puudutas neid. Võib-olla just sellepärast tahtis see 12 aastat haige olnud naine puudutada Jeesuse kuube. Aga tegelikult ei olnud see muidugi puudutamine, mis naise terveks tegi, vaid usk ja usaldus, et Jeesusel on meelevald tervendada tema haigus. Naist vaevas veritõbi. See tähendab, et tegemist oli günekoloogilise haigusega, mis sarnanes sagedaste ohtrate verejooksudega menstruatsiooniga. Juudi ühiskonnas oli selline haigus eriti ebameeldiv seetõttu, et selline naine oli ka religioosses mõttes ebapuhas ega tohtinud olla abielulises vahekorras ühegi mehega. Tema pärast võisid kergesti ebapuhtaks saada ka teised antud majapidamises elavad inimesed ja sel juhul ei tohtinud nad osa võtta jumalateenistuslikust elust. Kellel on soov lähemalt tutvuda Moosese seaduse sätetega, mis puudutasid sellist haigust, ja mõista, kuidas selline inimene tegi ka teiste elu keeruliseks, võib selle kohta lugeda 3. Moosese raamatust 15. peatükist salmidest 25-30. Matteuse jutustusest veritõbisest naisest saame teada midagi ka Jeesuse riietuse kohta. Eestikeelses tõlkes on öeldud, et naine puudutas Jeesuse kuue palistust. Siinkohal on eestikeelne tõlge ekslik. Tegelikult on jutt mitte palistusest, nagu me tunneme neid oma riietel, vaid hõlmatuttidest. Jeesus kandis samasugust ülerõivast nagu kõik teisedki täisealised juudid. See kujutas endast üldiselt nelinurkset kangast, mis pidi olema kaunistatud igas nurgas asetsevate tupsudega. Neljandas Moosese raamatus 15. peatükis salmides 37-39 öeldakse selle kohta järgmist. Ja Issand rääkis Moosesega öeldes, räägi Iisraeli lastega ja ütle neile, et nad põlvest põlve teeksid enestele tutid oma kuue hõlmadele ja paneksid hõlmatuttide külge sinise nööri. Need tutid olgu teile selleks, et te neid vaadates meenutaksite kõiki Issanda käske ja täidaksite neid, ega käiks ringi oma südame ja silma himude järgi, mis ahvatlevad teid truudusetusele. Algkeelne sõna, mis eesti keeles on tõlgitud palistuseks, tähendabki tegelikult just sellist hõlmatutti, mida nüüd veritõbine naine puudutaski. Niisiis täitis Jeesus Moosese seadust ka riietuse osas. Aga lisaks sellele on siin peidus veel üks mõte. Jeesus oli öelnud mäejutluses, kõik mida te tahate, et inimesed teile teeksid, tehke ka neile. See ongi seadus ja profetid. Need hõlmatütid meenutavad Jumala seadust inimesele, kes seda riiet kannab. Kui naine nüüd Jeesuse riiet puudutas, siis võib selles näha ka tema lootust, et Jeesus peab kinni oma tõotustest ja toimib nii, nagu Moosese seadus eeldab. Teistpidi on aga võimalik, et naine ei mõelnud midagi nii keerulist. Ta lihtsalt teadis, et Jeesusel on tervendav vägi ja oma puudutuse kaudu tahtis ta sellest väest osa saada. Nii oli tal lihtne ja praktiline usk ja ta ei pidanud pettuma. Loen 22. salmi. Aga Jeesus pöördus ja sõnas teda nähes, tütar, ole julge, sinu usk on su päästnud. Ja naine sai terveks sel samal hetkel. Naise usaldus, et Jeesus suudab ja tahab teda aidata, tõi talle abi. Ta sai terveks. Jeesus ütles talle, sinu usk on su päästnud. See Jeesuse ütlus väärib eraldi tähelepanu. Kõigepealt ei ole võimatu, et naine mõtles ka pisut maagiliselt, et Jeesuse riidedki sisaldavad mingit erilist väge. Jeesus aga ütleb, et tegelikult päästis teda tema usk. Naise usu kokkupuutepunktiks Jeesuse väega oli aga see, et ta puudutas Jeesuse kuube. Järgmiseks võib esitada küsimuse, et äkki aitaski naist just nimelt tema usk ja mitte Jeesus. Tegelikult aga on usk mitte abi iseeneses, vaid vahend, mis võimaldab vastu võtta Jumala abi. Kellel see vahend puudub, see jääb Jumala abist ilma, ehkki Jumal väga tahaks teda aidata. Ilma usuta on võimatu olla Jumalale meelepärane, ütleb Piibel, sest kuidas võid sa Jumala abi vastu võtta, kui sa isegi teda ei usu. Aga veel tähendab väljend sinu usk on su päästnud algkeeles seda, et naise usk tegi ta terviklikuks. Seda, et mis ennem oli otse kui kildudena, see on nüüd jälle üks tervik. Ja tõepoolest on Jeesuse toodud päästmine mitmekülgne asi. See ei tähenda mitte lihtsalt seda, et inimene vabaneb ühest või teisest hädast või vaevast, vaid ta saab aidatud ja tervendatud mitmekülgselt, terviklikult. Mitmes suhtes katkine inimene puutub kokku elava Jumalaga, ja see puudutus on tervendav ja päästev hoopis laiemas mõttes, mitte ainult ühe konkreetse haiguse osas. See teeb inimese terveks nii füüsiliselt, vaimselt kui ka vaimulikult, nii et inimene on taas üks normaalne tervik. Päästmine ja tervenemine on tegelikult omavahel tihedalt seotud. Vaimulikus mõttes on inimene terve siis, kui tema suhe Jumalaga on korras, sõltumata ka sellest, kui ta füüsiliselt ongi see juures haige. Põhimõtteliselt aga mõjutab Jumala puudutus kogu inimest, mitte ainult valikuliselt üht või teist osa temast. Võib-olla sellepärast vastaski Jeesus naisele sõnadega, mida on võimalik mõista kaheti. Ja parema pildi toimunust saame siis, kui liidame need kaks tähendust kokku. Naine sai tervendatud, päästetud, aidatud. Ja Jeesus ütles, et seda põhjustas tema usk. Jumala võimalused ja soov inimesi päästa ja tervendada on tegelikult piiramatud. Jeesusega seoses me aga näeme, et abi said üksnes need, kes tema juurde tulid või toodi. Naise usk oli see, mis võimaldas tal Jeesuse juurde tulla ja ka Jumala abi temalt vastu võtta. Samat põhimõtted toimivad ka tänapäeval meie jaoks. Naine sai abi ja Jeesus jätkas oma teekonda. Loen salmid 23 ja 24. Kui Jeesus ülema majja jõudis ning nägi vilepuhujaid ja käratsevat rahvahulka, siis ta ütles, hoiduge eemale, tüdruk ei ole surnud, vaid magab. Aga nad naersid tema üle. Veritõbine naine oli tulnud Jeesuse juurde siis, kui Jeesus oli teel ülema koju. Temaga tegelemisele oli kulunud aega ja see põhjustas isale lisamuret. Aga lõpuks jõudis Jeesus ülema koju, kus olid kohal juba vilepuhujad ja itkejad. Surma puhul itkejate palkamine oli tollajal nii tavaline komme, et seda tegid isegi kõige vaesemad pered. Inglise uurija Richard Francis järgi oli miinimum nõudeks vähemalt kaks vilepuhujat ja üks nutunaine. Selles ülema majas, kuhu Jeesus läks, oli neid tõenäoliselt rohkem. Kuna palgatud leinejate ülesandeks oli leina väga häälekalt väljendada, siis pidi majas olema paras lärm. Jeesus aga ei ühinenud perekonna leinaga, vaid ajas rahva välja. Ta ütles, et tüdruk üksnes magab. Ometi oli teada, et tegelikult oli ta surnud. Sellepärast Jeesuse üle naerdigi, tema sõnad naerdi välja. Aga Jeesus oli rääkinud piltlikult. Tema jaoks polnud tüdruku bioloogiline surm muud kui uni, millest ta võis tema äratada siis, kui ta soovis. Kui leinajad olid välja aetud, läks ta tüdruku juurde. Loen salmi 25. Ent kui rahvahulk oli välja aetud, läks Jeesus sisse, võttis tal käest kinni ja tüdruk ärkas üles. See on esimene surnuist äratamine, millest evangeeliumid meile räägivad. Sellest samast sündmusest räägivad ka evangelistid Markus ja Luukas, kelle jutustustest saame teada, et peale Jeesuse läksid tüdruku juurde veel ka Peetrus, Johannes ja Jaakobus. Aga jällegi jätab Matteus sellised detailid kõrvale. Ta annab teada kõige tähtsama, Jeesusel on meelevald äratada isegi surnuid. Loomulikult ei jäänud selline sündmus tähelepanuta, loen salmi 26. Ja kuuldus sellest levis üle kogu selle maa. Matteus jätkab Jeesuse tunnustähtedest rääkimist. Nüüd jõuame 9. juhtumini, mida Matteus täpsemalt kirjeldab. Seekord räägib ta kahest pimedast, kes saavad Jeesuselt abi. Matteuse evangeelium räägib 20. peatükis veel teisestki juhtumist, mis toimus Jeeriko lähistel, kus Jeesus tervendas kaks pimedat. Pimedate tervendamisest rääkides Matteus jällegi ei rahulda meie uudishimu kuigivõrd selles osas, mis puudutab neid inimesi. Ta ei räägi lähemalt, mis inimesed nad olid, kust olid nad pärit ja mis sai nendest pärast tervenemist. Ei anta teada isegi nende nimesid. Matteus räägib ainult sellest, mis on tema jaoks oluline ja jätab kõrvale kõik sellised isikute kohta käivad üksikasjad, millest tänapäeva kuulsustest räägivad ajalehed on pungil. Loen salmi 27. Kui Jeesus sealt edasi läks, järgnesid talle kaks pimedat kisendades, Taaveti poeg, halasta meie peale. Paistab, et need kaks pimedat näevad tegelikult rohkem kui ülejäänud, kes on nägijad, sest nad kutsuvad Jeesust Taaveti pojaks, mis on messia tiitel. Sellest, mida nad olid kuulnud, olid nad teinud järelduse, kes Jeesus on. Nii on need kaks pimedat tegelikult tunnistajateks nende vastu, kes on küll nägijad ja kes olid näinud kõike, mida Jeesus tegi, aga kes sellest hoolimata temasse ei uskunud. Loen salmid 28 kuni 30. Kui ta siis koju tuli, astusid pimedatta juurde. Ja Jeesus küsis neilt, kas te usute, et mina võin seda teha? Nemad ütlesid talle, jah, issand. Siis ta puudutas nende silmi ja ütles, teile sündigu teie usku mööda. Ja nende silmad avanesid. Ja Jeesus hoiatas neid, vaadake, et keegi sellest teada ei saaks. Jeesus ei olnud pimedate aitamiseks teel peatunud, vaid pimedad järgnesid talle tema koju. Nii pani Jeesus pimedate usu proovile juba selle teekonna jooksul. Ja kui nad on jõudnud koju, kus nad on uudishimulike silmade all teemal, tuleb neil uuesti vastata küsimusele, kas nad usaldavad Jeesuse võimet neid aidata. Kapitalitõbise, väeülema, sünagoogi ülema ja veritõbise naise usk oli pandud samalaadselt proovile. Neil tuli ületada mitmeid takistusi selleks, et rahva hulgas Jeesuseni jõuda, et mitte lasta end heidutada keelavatest määrustest ja kommetest, ja samuti sellest, mida arvavad teised, kui nad kõigi silme all esitavad Jeesusele oma häda ja palve. Aga ainult läbi proovitud usk jääb püsima ja saavutab tulemusi. Mäejutluses ütles Jeesus iga paluja saab. Ja nagu sellega seoses märkisime, selle sõna grammatiline vorm algkeeles tähendab püsivat ja pikaajalist tegevust. Need pimedad ei saanud Jeesuselt vastust nii lihtsalt nagu näiteks väepealik. Nad pidid Jeesusele järgnema ilmselt tüki aja jooksul, kisendades Taaveti poeg halasta meie peale. Sellest saame järeldada seda, mida on näidanud ka kristluse praktika. Mitte kõikidele palvetele ei vastata kohe. Tarvis on püsivust. Piibel õpetab mujalgi, et palve puhul on sageli oluline just püsivus. Aga püsivus palves tasub end rikkalikult. Kui mehed tunnistasid Jeesusele oma usku, puudutas Jeesus nende silmi ja nad said oma nägemise tagasi. Aga Jeesus hoiatas neid, et keegi sellest teada ei saaks. Mille rääkimise eest Jeesus neid õieti hoiatas? Algkeelne sõna, mis siin on tõlgitud hoiatamiseks, tähendab tegelikult üsna teravat sõitlemist. Asi pole peamiselt isegi mitte selles, et Jeesus ei soovi enam lisareklaami oma tööle. Ta on niigi juba väga tuntud, aga tõsisem on teine probleem. Need pimedad olid Jeesuses ära tundnud messia ja seda ka avalikult kuulutanud. Seda aga võisid paljud inimesed tõlgendada vääriti ja seda Jeesus ei soovinud. Muide, see võib olla üks põhjus, miks Jeesus nende kisendamisele varem ei reageerinud, vaid tegeles nendega alles kodus, võõraste pilkude alt eemal. Sest messia ootused olid suurel osal rahvast seotud poliitiliste ootustega, aga Jeesuse taotlused ei olnud hoopiski poliitilised. Tema messiaks pidamine oleks tekitanud talle hulga soovimatuid lisaprobleeme, sellepärast ta sõitleski tervenenuid üsna teravalt, et nad selles osas suu peaksid. Tõenäoliselt selles osas mehed Jeesuse keeluga ka arvestasid, aga oma tervenemisest ei saanud nad loomulikult vaikida. Loen 31. salmi. Aga nemad läksid välja ja levitasid juttu tema kohta kogu sellel maal. Ühest küljest võib neid mehi muidugi mõista, aga teisest küljest näeme, kui raske on inimesel täita isegi nii väikest Jeesuse soovi. Edasi jõuame 10. Jeesuse tehtud tunnusteo juurde, millest Matteus lähemalt räägib. Ka seekord on tegemist inimesega, keda vaevab kuri vaim, aga hoopis teisel viisil, kui nägime varem. Loen salmid 32 ja 33. Kui need olid lahkunud, vaata, siis toodi tema juurde tumm mees, kes oli kurjast vaimust vaevatud. Ja kui kuri vaim oli välja aetud, hakkas tumm rääkima. Rahvahulgad panid seda imeks ja ütlesid, sellist asja ei ole Iisraelis iialgi nähtud. Sõna tumm tähendab algkeeles tegelikult nii kurti kui ka tumma, aga siin pööratakse tähelepanu rohkem kõnevõime kui kuulmise taastumisele. Tumm olemise põhjuseks oli seekord aga mitte haigus, vaid kuri vaim. Üldiselt tehakse piiblis selget vahet ihuliku haiguse ja kurjade vaimude töö vahel. Ja kui me üldse usume, et Jeesus on Jumala poeg, siis tema kindlasti ei ajanud neid kahte asja oma vahel segi. Nagu juba eespool oleme näinud, kurjad vaimud tundsid Jeesuse ära juba kaugelt ja ilma igasuguse tutvustamiseta. Loomulikult tundis Jeesus ka neid ja ajas nad inimestest välja. Antud juhul sellest, kelle need vaimud olid teinud tummaks. Teistel puhkudel tervendas Jeesus loomulikult ka tavalisi tummasid ja sellega seoses ta ka puudutas neid. Ühe sellise loo leiame näiteks Markuse evangeeliumi 7. peatükist salmidest 32-35. Siin aga ütleb Matteus väga lühidalt, ja kui kuri vaim oli välja aetud, hakkas tumm rääkima. Ilmselt Jeesus ei puudutanud seda meest. Kurjadest vaimudest vaevatud inimesi ei puudutanud Jeesus kunagi, vaid ta lihtsalt käskis vaimudel lahkuda. Rahvahulgad panid Jeesuse tegu imeks ja ütlesid, sellist asja ei ole Iisraelis iialgi nähtud. Need sõnad võivad sisaldada peale Jeesuse imetlemise ka kriitikat kirjatundjate ja variseride aadressil. Ka nemad olid rahva õpetajad, aga midagi niisugust polnud nad küll iialgi korda saatnud. Jeesuse sõnadel oli niisugune meelevald, mida nägid kõik, nendes tegudes, mida ta tegi. Haiged said terveks, surnud ärkasid ellu, patte anti andeks ja kurjad vaimud põgenesid. Jeesuse sõnadel oli väga erinev meelevald võrreldes kõikide seni tuntud õpetajatega. Ja kõik see kokku tunnistas, et taevariik on tõesti tulnud inimeste juurde. Õpetajad, kes ennem nautisid rahva soosingut, olid nüüd ohus sellest ilma jääda. Nad pidid võtma Jeesuse suhtes mingi seisukoha, aga millise? Loen 34. salmi. Variserid aga ütlesid, ta ajab kurje vaime välja kurjade vaimude ülema abil. See oli ainus, mis nad oskasid öelda. Nad ei saanud eitada seda, mis Jeesuse tegevuse tulemusel toimus, kuid nad ei tahtnud ka ühineda nendega, kes selle üle rõõmustasid. Hoolimata kõigest ei olnud Jeesus nende jaoks õige mees. Ja kuna nad ise jäid oma võimetega talle kõvasti alla, mängis siin oma rolli kindlasti ka kadedus. Kadedus aga pole kunagi võimeline vaatama asjadele ausalt. Ta otsib väiksematki võimalust leida vigu ja mustata. Sellega hakkasidki edaspidi tegelema ka variserid ja kirjatundjad. Nad hakkasid otsima Jeesuse sõnadest ja tegevusest midagi niisugust, millega saaks ta nii-öelda vahele võtta. Kui õel võib küll olla inimloomus, isegi religioossena, isegi uskudes õigesse jumalasse. Et Jeesus on mestis peapahareti enesega, selle süüdistusega esinevad variserid hiljemgi. Siis peatume ka meie selle juures lähemalt. Praegu aga jätkab Jeesus oma tegevust. Loen 35. salmi. Ja Jeesus rändas läbi kõik linnad ja külad, õpetades nende sünagoogides ja jutlustades evangeeliumi kuningriigist ja parandades kõik haigused ja kõik nõtrused. Samasuguste sõnadega algas 4. peatüki lõpus see Matteuse evangeeliumi osa, mis nüüd on lõppemas. Sellesse ossa on Matteus koondanud mäejutluse ja sellele järgnevad kirjeldused ühtekokku 10 Jeesuse imeteost ja muudest tema messiaanlikkuse osutustest. Nii andis Matteus kokkuvõtlikult teada, kes Jeesus oli ja mida ta tegi. On tore, et Jeesus parandas nad kõik ja mitte ainult osa nendest. On tore, et Jeesus ei ütle ühtedele, sind ma aitan ja teistele, sinule ei ole abi ette nähtud. Muidugi on alati palju neid, kes kas ei taha Jeesuse abi vastu võtta või siis ei oska seda teha. Jeesus on ka kõikide inimeste patud kandnud, aga sellest hoolimata elavad ikkagi paljud inimesed oma pattudes. Mitte ainult inimesed üldiselt, vaid isegi need, keda kutsutakse kristlasteks. Aga see ei tähenda seda, et Jumala abi ei oleks kättesaadav neile, kes seda tõesti otsivad ja igatsevad. Jeesuse tegevuses on selgelt eristatavad 3 peamist osa: õpetamine, kuulutamine ja inimeste aitamine nende vaevades ja haigustes. Märkasime ka, et need mõned Kapernaumas toimunud Jeesuse tervendamisimed, millest Matteus lähemalt rääkis, olid ainult üksikud näited nendest sadadest ja võib-olla koguni tuhandetest parandamisimedest, mida Jeesus tegi Galileas. Ilmselt sel põhjusel ei pidanud Matteus vajalikuks ka abisaanuid lähemalt tutvustada, sest neid pidi tollajal leiduma praktiliselt igaühe tutvusringkonnas. Selle lõigu lõpus ütles Matteus taas kokkuvõtteks, kuidas Jeesus kuulutas rõõmusõnumit ehk evangeeliumi taevariigist. Taevariik on alati seal, kus on Jeesus, sest seal sünnib meie taevase isa tahe. Taevariigi kuulutamine tähendab teada andmist, et tee taevasse on lahti. Ja see, kes tuleb Jeesuse juurde, saab ühtlasi osa ka taevariigist. Järgnevad salmid juhivad meid juba uue teema juurde, millest räägitakse järgmises peatükis. See peatükk räägib Jeesuse jüngrite esimesest missionitööst. Loen 36. salmi. Aga rahvahulka nähes hakkas tal neist hale, sest nad olid väsitatud ja vaevatud otse kui lambad, kellel ei ole karjast. On huvitav, et mitmed piibli kõige tuntumad isikud ja tähtsaimad juhid olid elukutselt karjased. Nii näiteks Abraham, Iisak ja Jaakob, aga samuti Mooses ja kuningas Taavet. Rahva juhid on ühtlasi ka rahva karjased. Aga Jeesus näeb, et rahval tegelikult puuduvad õiged juhid ja õiged karjased. Mis karjased või õpetajad võiksidki need tegelikult olla, kes hoolimata sellest, et nad on Jumala rahva liikmed, ei tunne ära Jumala enese poega, vaid peavad teda Beltsebuli kaastööliseks. Järeldus, mille Jeesus sellest olukorrast teeb, on salmides 37 ja 38. Siis ta ütles oma jüngritele, lõikust on palju, töötegijaid aga vähe. Paluge siis lõikuse issandat, et ta saadaks töötegijaid välja oma lõikusele. Jumala rahvas vajab juhte, kes tunnevad Jumalat ka tegelikult, mitte ainult teoreetiliselt ja õpetuslikult. On vaja juhte, kes suhtuvad oma alluvatesse nii, nagu karjane oma lammastesse. On vaja nii õiget suhtumist kui ka võimet juhtida inimesi tõelisele allikale. Jutt on Jumala tööst ja tema lõikuse kogumisest. See töö on Jeesusel südamel ja ta tahab leida meie hulgast endale mõtte ja töökaaslasi. Jah, Jeesus kasutab oma töös ka inimesi. Kuidas täpsemalt, seda saame näha järgmises peatükis.